Dildə deyilməsi asan olan bu işin əməliyyəsi halva çörək deyildi və hər kəsin öhdəsindən gələcəyi hünər olmadığından Zülfünün muğam fəzasında belə qabil yazışları yalnız muğam sevərləri deyil, üzüzlər görmüş muğam ifaçlarını da heyrətləndirirdi. Zülfü kimi illüzyanist xanəndə və sazəndələrin belə göz bağlayıcılıqları məndə o inamı da oyadır ki, əslində 7 ana muğamımız və elə onlardan törəyənlər də bir vahidin hissələridir. Hərəsi özlüyündə müstəqil dəstgah adlanan ayrı-ayrı muğamlarımız qovşuqla muğamat adlı ortaq ümumi bir dəstgahdır. Mütləq bir-birləri ilə bağlıdırlar, mütləq bir-birlərinin məntiqi davamıdırlar. Damarlarında dövr edən eyni qan olduğundan, eyni bir bədənin ayrı-ayrı parçaları olduqlarından onların hamısının bir-birlərinə açılan pəncərələri, nəfəslikləri, lağımları, ala qapıları, darvazaları var. Bilən yolunu gözü yumlu da yedir. Naşı nəinki bir muğamdan o birinə addamağın çarəsini tapır, əksinə hərdən bircə muğamın küçələrində azır. Məşhur əhvalatdır ki, xaric oxuyanı, yol bilməyəni görən gözü olmayan Tarzan Məşədi Zeynal bir toyda ələşəni küləşənə qatan kal xanəndə ilə rastlaşır. Piyada xanəndə ha yavaş-yavaş, ha yavaş-yavaş qalxır Zilpərdiyə. Qayda budur ki, gərə gəldiyin kimi də pillə-pillə inəsən. Cəbbar Qaryağda oğlunun tövsiyəsidir ki, muğamın içərilərində harayacan getməyindən asılı olmayaraq qayıdıb əvvəl girdiyin qapıdan da çıxmalısan. Amma bunun üçün gərək ora qalxmamışdan emməyin də yolu beynində hazır olsun axı. Məşəd Zeynal baxır ki, zil pərdədə ilişib qalan, qıpqırmızı pörtmüş, amma nə illah eləsə də qalxdığı yüksəklikdən enə bilməyən xanəndənin nəfəsi təngiyir və başlayıb xaric deməyə. Hiss vurur beyninə, çıxarır tapançasını, diriyir bu yonulmamış xanəndənin boğazına. Bülbül əl yazması Akademiyamızın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda qorunan Muğamət və Xalq Havaları haqqında ünvanlı dəyərli əsərində gənc vaxtlarında 15 yaşındaykən Məşədi Cəmil Əmirovdan bir qız toyunda başına gələn əhvalatdan bəhs edir. O mahur çaldı, mən oxuyub zəmin xariyə qalxdım. Sonra gördüm bir nərdivan gətirdilər ki, aşağı düşəm. Lakin Məşədi Cəmil məni usta yolundan zəmin xariyə indirdi. Bu nərdivan macerasını Anar Üzeyir Ömrü filmində canlandırıb. Nərdivan demişkən, Fasim müəllim nağıl edir ki, Zülfü bəy çahargahını eşidib narazı qaldığı bir cavan müğənniyə çımxırır. Abala, nərdivanı, pilləkanı enəndə 5-5 enirsən, ya 1-1? Bilirəm, deyəcəksən 1-1. Bəs o nə oxumaq idi? Qalxmışdın kəllə çarxa, oradan pillə-pillə emək vəzinə 5 pilləkanı birdən tullandır. Belə oxumaq yaramaz. Ayrı bir nərdivan söhbətində mənə çox bilən sənətçilərimizdən Əlbaba Məmmədov açıb. Bir dəfə müəllimi Seyid Şünskiyə deyir, Ağa, Humayunda məsnəvi öyrətmisiz, onu oxumaq istəmirəm. Düzdür, bizimkidir, amma ermənilər bunu doğruluyub, ölü bastıranda çalırlar. Səs də eşidənlərin qulağında qalıb. Elə şüşdər, tərkib, bidad eləyib geri qaydacağam. Müdrik Seyid belə cavab verir. Oğul, istəməsən, oxumaya bilərsən. Çünki sən məsnəvi olmasa da getdiyin yolu geri qayıda bilirsən. Mən məsnəvini qayıtmaqda çətinlik çəkə biləcəklər üçün nərdivan əvəzi öyrədirəm ki, ilişməsinlər. Muğamın bu şöbəsindən digərinə, bir muğam içərisində digər muğamın hansısa hissəsinə keçid eləyib, təzədən geri qayıda bilmək məharəti Zülfünün başqa ustalığına da dəlalət edir. Hara gedəcəyini bilmək, yolu tanımaq hələ mətləbin hamısı deyil, necə gedib gəlmək məsələsi də var. Zülfü əvəzsiz Yuşəxan olub. Gəzişmələrini həm musiqi nəzəriyyəsi baxımından mənalı və əsaslı, həm də eşidiliş nöqteyi nəzərindən cazibəli eləyən onun özünə məxsus xalları, xırdalıqları, həncərələri, boğaz qaynatmaları, nəfəsləri idi. Kim ki Zülfünü zərgərə oxşadıb, yanılmayıb. Onun oxusu məhz səs zərgərliyi, səs rizəkarlığı, səs xalçaçılığıdır. Səsin hər qırıntısı, hər çərəyi, hər ilməs üzərində əsməsindədir və oxuduqlarını zərrə-zərrə hörməsindədir ki, Zülfünün muğamları bir qaranquş yuvasını xatırladır. Bircə mismar çalınmadan tikilmiş Şəki xan sarayını yada salır. Həmin qıvraq gəzişmələrinin, muğam alüdələrini xumarlandıran xırdalamalarının sayəsində Zülfünün Yuşəxanlıq ötülməzliyi yaranıb. Onun kimi Yuşəxanlıq məharətinə yetərincə vaqif olmadıqlarından sadəcə dinləməklə, ondan çırpışdırmaqla muğam içində ayrı muğama dəyib qayıtmaq sevdasına düşənlər çox öynə büdürüyüblər, ilişiblər, yarımçıq yolda qalıblar. Keçmişlərdə lap çox olmuş, bir qismi sonradan zehinlərdən silinmiş, bəziləri isə yanlış olaraq şöbə kimi tanınmış muğam güşələrini yaradan, onların mənimsənilməsini məsləhət görən orta çağ risaləçiləri ifaçıların muğam məhəllələrində, muğam şəhərinin döngə və dalanlarında çaşmadan dolaşa bilmələrə qeydinə qalırmışlar. O güşələr keçiləsi dolambacıların aydın görünməsi üçün çıraqlar keçidlərin asanlaşdırılmasından ötürü asma körpülərmiş. Qəlibləşmiş güşələr çoxmuş. Hər usta oxuyan da onlara yenilərini əlavə edirmiş. Bunlardan ad qoyulanı da olurmuş, adsızları da. Zülfat Gözəlov işlətdiyi boğazların, xırdalıqların, güşəxanlıqların hansılarını sağa hansı köhnə oxuyandan əxs etdiyini özü dəqiq bilirdi. Hansılarını sağa öz ixtirası sayaraq işlədirdi. Amma ola bilsin ki, fəhmdən çatdığı bu incəliklər qabaqlar daha cansı olmuş, zaman ötdükcə unudulmuşdu. Lakin danılmazdı ki, güşəxanlıqda sərraf olan bu ustad xanəndə bir sıra muğam bəzəklərini ilk dəfə özü qayıbdan zühura gətirilmiş. Çox zaman oxu əsnasında elə bədahətən Bakirə yuşələrin kəşfinə nail olurmuş və onlara ad filan da qoymaq yadına belə düşmürmüş. O kəşfi ki, o ixtiralar ki, gün aşırı edirdi, onlara qeyri-adi baxmağı, onları mühüm bir tapıntı kimi seçdirməyi artıq iş, öz böyüklüyü baxımındansa əski iş sayırmış. Təəssüf ki, xalq musiqimizi araşdırarkən, batinə inməkdən, cövhərə sirayət eləməkdən daha çox zahiri təsvirlərə uyan çağdaş musiqişünaslığımız, indiyədək Zülfat Gözəlovun oxuduqlarını, onun milli musiqi müntəxəbatımızın şah əsərlərindən olan muğam ifalarını peşəkar tədqiqatın cərrahiyyə masasına çıxarmamış, tutarlı incələmələr aparmamışlar. Tək Zülfüdürmü? Cabbar Qaryağdıoğlunun, Şəkili Ələskərin, Seyid Şünskinin, Xan Şünskinin vadları, kino və audio lentlərdəki oxuları ortadadırsa da, bu ifaların bircəsi haqqında da şit təşbihlərdən və qeyri-peşəkar hayılmayıllıqdan uzağa gedən samballı tədqiqat gözə dəymir. Axı, musiqişünasın qulağı və gözü həmin klassiklərin, o cümlədən Zülfünün qadiyar oxularında mənim eşitmədiyim və görmədiyim daha dərin mətləbləri eşidə və görə bilər. Hanı bəs bunun kağız üzərində, məqalələrdə, dissertasiyalarda, kitablarda ifadəsi? O əsərlər hələ yoxdur. Səs xəzinəmizin belə inciləri orta və ali musiqi təhsil verən ocaqlarımızdakı dərsliklərdə də hələ yerini tapmayıb, ona görə də bu sərvətlərimiz haqqında elmi dəlillərlə yox, asanca kənara atıla bilən çölü, bərbəzəkli və içi boş quru bəyanatlarla danışmaq məcburiyyətindəyik. Heyf ki, belədir. Zülfat Gözəlov bildiyini umandan əsirgəməyən xeyrxah adammış. Onu toylara çox aparırlarmış. Az qala həftənin 5 günlü məclislərdəymiş. Amma bu qədər yüklə dərs deməkdən də əl çəkmirmiş. 50-ci illərin ortalarında Asəf Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbində, bir müddət 12 saylı musiqi məktəbində, bir ara axşam gənclər məktəbində çalışır. Müəllimli yeşki, öyrətmək iştahası canında olduğundan radioda, televiziyada lap tanınmış oxuyanların ifasını eşidib, əyinti sezən kimi dəstəyi qaldırıb zəng çalırmış. Zəng vurduğunun qəlbinə toxunmasın deyə ehmallıca, o cür yox, bu cür oxusan, biraz da yaxşı olardı deyib, yanılanı düz yola yönəldərmiş. Teymur Elçinin radio-televiziya rəhbərliyi etdiyi illəri köhnə nəsil adətən hörmətlə anır. O zamanlar bədii şuraya Xan Şünski, Əhməd Xan Bakıxanov, Zülfü Adgözəlov kimi nəhənglər daxilmiş. Lent yazılarını bircə-bircə dinlərmişlər. Xıltı, xətası, qüsuru olan bir səsi, bir oxunu da yaxın buraxmazmışlar. Onların qol qoymadığı ifanın efirə yolu kilidliymiş. Onların imtihanından müvəffəqiyyətlə keçərək radionun fanatikasına düşmək haqqı qazanan lent yazıları həqiqətən yüksək sənət meyarlarına cavab verənlər olurmuş. Sonrakı illərin, onlarsız illərin bədii şuralarından fanatikaya çək-çevirsiz hoppanmış lent yazıları ilə Zülfü Adgözəlov kimi tələbkar, bilgin, adil münsiflərin əleyindən keçənləri tutuşduranda keyfiyyət baxımından yerlə göy fərqini görürük. Əbülfət Əliyev, Şövkət Ələkbərova, İldirim Həsənov, Sara Qədimova, Ərbaba Məmmədov, Sahib Şükürov, Hacbaba Hüseynov, Tələt Qasımov və çox-çox başqaları Zülfü Adgözəlovun qarşısında şagird kimi oturub ondan dərs almasalar da ondan çox şey öyrənirlər. Sənətdə öz yolunu, öz üslubunu, öz dəstxəttini tapmış bu ifaçıların hər biri Eyni zamanda sənət ömürləri boyu avazlarında zülfü ənənələrini, zülfü təsirlərini yaşadıblar. Həmişə də zülfüdən bəhrələndiklərini fəxrlə etiraf eləyiblər. Bu qədər güclü sənətkarın yaradıcılığından keçən, bu qədər qiymətli sənətçiyə özül, maya, damazlıq olan bir oxu yolu məktəb adlandırılsa yeri var. Musiqi tariximizdəki Zülfü Məktəbinin varlığının ispatı son 60 ildə mövcud olan yol, bu yolun davamçıları solmayan ənənələrdir. Zülfü yolunu tutub irəliyənlər çox olub, amma bu səmtdə Hacıbaba Hüseynovun adı gərək ayrıca anıla. Hacıbaba elə Zülfünün eşqinə xanəndə olmuşdu. Hacıbaba Zülfüdən özünü ifadənin açarını tapmışdı. Ondan balaca səsləndə sevilən xanəndə ola bilməyin fəndini öyrənmişdi. Yenə Cəbbar Qaryağdıoğlunun sənətin vurma cədvəlinə aid öyüdlü sözüdür ki, gərək xanəndənin əli ilə ağzı düz gələ, yəni oxuduğu bir yana qaval çalğısı başqa yana yetməsin, ritmi dürüst olsun. Doğru sözdür. Lakin bitkin xanəndə olmaq üçün əlin ağzın tən gəlməsindən savayı bu təkrar deyil, təhrirdir. Başla ürəyin də həmahəngliyinə ehtiyac var və yaxşı xanəndənin bu dörd amilin qovuşağında zühur edə biləcəyini Zülfü öz şəxsi nümunəsi ilə göstərdi. Zülfüdən öyrəndiklərini başqaları yaradıcılıqlarında nə qədər uğurla davam etdirsələr də, sözə Zülfü həssaslığı sarıda biraz axsıyıblar. Hacıbaba Hüseynov bu baxımdan Zülfünün əsl davamçısı idi. Özü söyləyirdi ki, Zülfünün oxuduğu şux qəzəl və müxəmməsləri öyrənmək üçün xətaya batdığı da olub. 40-cı illərin sonlarında Hacıbabanın qardaşı magnitofon alır, günlərin birində Zülfünü evə dəvət edən Hacıbaba ustaddan xəbərsiz magnitofonu salır işə və tanınmayan şair Dəli Bəbirin Dil bərsənin ol gülşəni gülzarinə qurban, 14 gecəlik ay təki rüxsarinə qurban misraları ilə başlayan cığalı müxəmməsini oxumasını rica edir. Zülfü toylarda tez-tez ifa etdiyi və cəmaata da xoş gələn bu şeiri ehtimal ki, həmin dövrdə yasaq kitablar sırasında olan xalq düşməni elan edilmiş ədəbiyyat loğmanı Salman Mümtazın 1927-ci ildə nəşr etdirdiyi El şairləri toplusundan götürülmüş. Bir neçə gün sonra Zülfü həmin şeiri oxuduğu kimi Hacıbabadan eşidəndə mat qalır. Şəird ustadından halallıq istəyir. Məhz belə nadir və gözəl şeirləri arayıb tapmaq, əvvəl həzm, sonra əzbər eləyərək oxusuna gətirməyi Hacıbabaya Zülfü özü tövsiyə eləmişdi. 47-ci ildə hələ nağara çalan, amma məclislərdə israr ediləndə bir kağız oxumaqdan da vaz keçməyən Hacıbabanı nağaran toylarından birində təsadüfən Zülfünün elə o cığalı müxəmməsi oxuması ilə qarşılaşdırmışdı. İki əkiz qardaş vardı, ikisinin də toyunu bir gündə edirdilər. Toya Zülfünü çağırmışdılar, mən də klarnet dəstəsi ilə ayrıca eyləşmişdi. Nardaranın hörmətli adamlarından biri toyun sərpaysı idi, sən demə Zülfü ilə də küsülüymüş. Barışmağa bundan yaxşı məqam olmazdı. Dedilər, get Zülfünün üzündən öp. O da yetdi Zülfünün boynunu qucaqlayıb üzündən öpdü. Zülfü orta seyyah başladı. Daha bunu deyə bilmərəm, qəhərlənirəm. Hər şeyi... Yaxşı oxuyurdu Zülfü, amma orta səgahda adamın ürəyini yerindən çıxarırdı. Zülfü ki, qarabağlı idi, onun ləhcəsində sözlər biraz da çirinləşirdi. Dilbər, sənin ol gülşəni gülzarinə qurban, 14 gecəliyi ay təki rüxsarinə qurban, əyri qaşına, türreyi tərrarinə qurban, süzgün gözünə, nərgisi xummarinə qurban, ey sevgili yarım, Ey türfənigarım, sənsən gülüzarım, yox səbri qərarım, xəllaqına, peyğəmbərinə, tanrına qurban. Oxudu, mənim gözlərim yaşardı, sonra cəmaat da Zülfü özü də təkid elədi ki, sən də bir şey oxu. Mən Vahidin hər xanəndənin bildiyi qəzəlini oxudum. O can alan nə bilir aşiqin pənahı nədir? Ona bu hüsnü verən qudrəti ilahi nədir? Zülfünün bir adəti vardı, kepkasını gözünün üstünə indirib mənalı-mənalı baxardı. Yenə elə baxdı, yəni o sözün qabağında bu nədir? Və bircə həmin baxışın məzəmməti Hacıbabanı hətta qoca sinnində belə oxuduqlarını daim ya keçmiş şairlərin geniş kütlələrə naməlum qəzəlləri ya da öz şeirləri ilə təzələməyə səfərbər eləmişdi. Hacıbaba Zülfünün hər nəfəsinə, oxuduğu hər sözə bu cür diqqətlə, öyrənmə eşqi ilə yanaşdığından özü də gəlib ustada çevrildi. Zülfü xəttini yeni, daha üstün, daha çağdaş bir inşaat mərhələsinə çatdırdı. Özünün ardıcılları yarandı. Axan Abdullayev də, Alim Qasımov da, Qəndab Quliyeva da və çox-çox digərləri də Hacıbaba yolundan çox bəhrələndilər.